interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Numeroși copaci simbolici sunt specificați în literatură pentru că simbolismul copacilor individuali e de obicei cu totul specific. Dar orice poate crește, înflori, purta rod și muri ar putea fi asemuit unui copac, o persoană, o familie, o națiune, o tradiție culturală. În Biblie, un copac simbolizează adesea o persoană, de obicei pentru a deosebi evlavioșii de neevlavioși. De aceea, în Psalmul 1, omul care este credincios va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care își dă rodul la vremea sa și frunza lui nu va cădea. În timp ce Iuda avertizează împotriva falșilor creștini, care sunt pomi tomnatici fără roade, de două ori uscați și dezrădăcinați. Iov pune în contrast un om cu un copac, ce poate crește din nou după ce a fost tăiat. Iar profetul Daniel interpretează visul lui Nabucodonosor despre un copac, ce creștea până la ceruri doar ca să fie tăiat de un înger, ca fiind, de fapt, Nabucodonosor. Sfântul Apostol Pavel numește un proaspăt membru al bisericii de curând botezat, adică de-abia sădit. Isaia extinde imaginea, vârsta poporului meu va fi ca vârsta copacilor, iar parabola enigmatică a lui Ezechiel din capitolul 17 face din Ierusalim un copac. Ideea comună a arborelui genealogic se găsește în cartea lui Isaia. O mlădiță va ieși din tulpina lui Isai și un lăstar din rădăcinile lui va da. Copacul este și în Iliada lui Homer, unde generațiile de oameni sunt asemuite cu frunzele. În ceea ce mă privește, am un moment preferat din Biblie care are în atenție un copac. El se găsește într-o evanghelie și, în mod surprinzător, poartă numele Pilda Smochinului Neroditor. De ce mi-ar plăcea ceva care vorbește despre lipsa de rodnicie? De ce aș fi atrasă de așa ceva? De ce aleg de fiecare dată să-mi trimit gândul către cuvintele din această ilustrație a Domnului Isus, în loc să privesc spre roade, lucrurile glorioase? Poate pentru că de cele mai multe ori îmi văd slăbiciunile și îmi dau seama că am nevoie de ajutor ca să merg înainte. Poate pentru că îmi este mai bine să știu că și dacă greșesc, există cineva care poate să lupte pentru mine. Evanghelia lui Luca, la capitolul 13. Domnul Iisus a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod, dacă nu îl vei tăia. Desigur, cine vrea să citească până la capăt nu are decât, dar eu mă opresc la ideea, mai lasă-l și anul acesta și am speranța că voi învăța ceva, că mă voi schimba, că voi putea să pornesc la drum în așa fel încât să nu fie nevoie de un act decisiv de tăiere. Îmi place să fiu un copac al lui Dumnezeu, unul de care el însuși are grijă, așa cum are grijă de întregul univers.
Asculți de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă salutăm și astăzi de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșastoicescu și pastorul Virgil Peicu și reluăm discuția noastră din cartea Exodul. Am abordat subiectul celor 10 porunci pe care Dumnezeu le-a oferit oamenilor prin evrei, dar și am vorbit despre refuzul poporului evreu de a asculta glasul lui Dumnezeu. Îl preferau pe Moise pentru că aceasta, faptul că îl auzeau pe el ca om, nu implica atât de multă responsabilitate. Mi se pare mie sau versetul 21 din capitolul 20 al cărții Exodul este unul dintre cele mai triste din Biblie.
Da, așa este, așa mi se pare și mie, deoarece poporul în loc să spună da, Doamne, vrem acea experiență miraculoasă. Observați cum începe versetul 21. Versetul 21 începe exact așa cum se termină versetul 18. E adevărat că uneori traducerile schimbă ordinea cuvintelor, dar în textul ebraic versetul 18 se termină cum începe versetul 21. Însă există o singură diferență. La sfârșitul versetului 18, cum spuneam, verbul vayam, care e tradus la noi au sta la distanță, și că erau confuzi cu înțelesuri și păreri și opinii diferite, deci n-aveau o unitate de păreri. Însă când ne uităm la versetul 21, același verb, vayam, se schimbă de la plural la singular, ceea ce înseamnă că s-a făcut o unificare și anume s-a unit în această neascultare. Acum erau și uniți. Uniți în ce privește respingerea lui Dumnezeu la muntele Sinai. Ceea ce vedem aici este că locul în care au fost chemați să se închine lui Dumnezeu și prin această închinare adecvată urmau să primească o experiență miraculoasă și să fie transformați comunicând personal cu Dumnezeu, nu prin intermediari, în loc de asta s-au răzvrătit și au refuzat să se apropie de Dumnezeu până la barierele puse de Moise în fața fumului aceței ce acoperea prezența divină și acoperea și muntele. Ei au stat la depărtare, n-au venit la locul adunării Domnului. Și textul spune, și oamenii au stat la distanță, pentru că ei n-au vrut să se apropie de Dumnezeu. De ce oare? De frică? Dar nu făcuseră ei pregătire personală așa cum le ceruse Domnul? Cum, doar unul singur a ascultat în totul chemarea Domnului, Moise? Acum se spune, și Moise a mers înainte, s-a apropiat de ceața care era acolo și în care era prezența lui Dumnezeu. Domnul dorea această întâlnire și venise pregătit cu binecuvântări speciale pentru fiecare membru al acelui popor. Se înconjurase în ceață ca slava lui să nu vatăme pe oamenii păcătoși. Însă dorea să le ofere interviuri personale și experiențe miraculoase ale schimbării. Vrea să-i schimbe, dar oamenii stăteau la distanță. Și numai Moise a mers să-L întâlnească pe Dumnezeu. Și numai Moise a avut parte de acea experiență miraculoasă. A devenit, să luăm numai un aspect, cel mai blând om de pe fața pământului. Și mai înainte îl acuzau de crimă, îl acuzau de revoltă, îl acuzau de lezmajestate, că s-a, mă rog, l-a respins pe faraon și a vorbit ca de la egal la egal. Nu? Oamenii ceilalți, poporul a refuzat relația directă cu Dumnezeu și au cerut intermediari. Au cerut pe Moise, pe Aron, pe preoți, toate ritualurile, ca și astăzi. De ce acest text este un eveniment extrem de trist în istoria omului? Dacă ne gândim ce șansă fantastică a pierdut omul atunci. L-au respins pe Dumnezeu și au ales instituția religioasă. Iar acum se plânge din pricina momentelor tragice și sângeroase provocate de aceste instituții. Cine să te mai înțeleagă, omule? Doar Dumnezeul pe care l-ai respins te mai poate înțelege în iubirea lui și te mai poate salva prin jertfa lui. Pentru că nu l-a lepădat pe popor. Eu m-aș fi supărat și aș fi în tot spatele și aș vrea, duceți-vă de unde ați venit și lăsați-mă în pace. Da, nu. Domnul nu îi lasă. Și hai să mai încerc cu ei. Bine, ce vreți? Vreți instituție religioasă? Bine, vă dau. Bine, dar hai să o facem cum trebuie. Da. Numai el ne mai poate înțelege. Numai el. Și el este singurul care se uită la noi cu milă și vede că suntem depășiți, că diavolul ne-a defectat într-un hal în care nimeni nu mai poate repara în afară de el. De-aia și murit Iisus pe crucea Golgotei. Ca să capite dreptul să ne repare. Dacă ne întoarcem mai devreme la capitolul 19, de exemplu, să ne amintim ce a spus Domnul lui Moise. Domnul i-a zis lui Moise, du-te la popor, sfințește-i astăzi și mâine și pune-i să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va cobori în fața întregului popor, pe muntele Sinai. Moise s-a coborât de pe munte la popor, a sfințit poporul și ei și-au spălat hainele și a zis poporului, fiți gata în trei zile să nu vă apropiați de vreo femeie. A treia zi dimineață au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsuna cu putere, poporul a ieșit din tabără. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-au așezat la poalele muntelui. Iar aici au fugit, nu mai erau la poalele muntelui. S-au fugit acasă. Deci se spune clar, sfințiți pe oameni, pregătiți oamenii. Dar au făcut-o oare? Nu știu, cred că au făcut-o. Sau poate unii n-au făcut-o. S-au pregătit, sau se socoteau destul de serioși. N-au luat tot toți în serios, erau câteva milioane de oameni acolo. Nu știu, dar când l-au văzut pe Dumnezeu, spun ei că li s-a făcut frică și au fugit. Dumnezeu însă s-a resemnat în fața atitudinii poporului și a venit cu un plan B.
Vedeți, nouă nu ne place atitudinea de resemnare atunci când suntem dezamăgiți de cineva. De ce oare să-i provocăm lui Dumnezeu un asemenea sentiment? De ce să avem o astfel de atitudine față de El care ne iubește, care e Tatăl nostru?
Da, am fost șocat. Studiam aseară, o noapte pe lac și supărați că Domnul nu i-a lăsat ca să-l facă rege și să agite, să facă un fel de revoltă și să vină ei cu un împărat nou să-i dea afară pe Pilat, să lupte cu romanii. Iisus n-a fost de acord cu un astfel de plan, că nu era în planul lui Dumnezeu așa ceva. Ucenicii s-au supărat și au plecat singuri pe mare și vorbeau urât despre Domnul, gândeau și reproșau că nu au folosit chiar așa, forța, să insiste, să-l pună cu forța. Și vorbeau între ei, nu știu, mă, e Mesia sau nu e Mesia? Domnul care le făcuse atâtea lucruri, erau de 2 ani și ceva cu Domnul. Zice, da, credem că nu face bine că îi refuză pe farisei și pe el. A trebuit să se unească cu ei, că ăsta e un partid puternic, să aibă un partid în spatele lui. Când îl vom face împărat. Și Iuda prinde sigur imediat de veste, prinde ideea. Și se duce el așa cu, că s-a folosit totdeauna în istorie, tratativele secrete, discuțiile secrete, dialogul secret, diplomația asta secret. Și unde să-l vândă pe Domnul în final. Și Domnul, când ei erau gata să piară din pricina furtunii, Domnul vine la ei ca și când nu știa nimic. Îi tratează cu atâta milă, fără să le zică, bă, ce vorbeați mai devreme despre mine în barcă? Nu mă aveți încredere, nu mai sunt Domnul vostru. Sunt un nepriceput, da? Trebuie să luați voi măsuri ca să mă deșteptați. E șocant. Nu le zice nimic Iisus, nici nu le amintește, a rămas scris. Ei au scris, nu Domnul a scris, tot ei au scris despre ce gândeau. spune și Marcu și Ioan. Ioan 6, Marcu 6. Vorbesc despre asta. Ce bun este Dumnezeu, uite și aici la fel. Uite cum se comportă ei și Domnul.
Care a fost mesajul divin?
Păi Domnul a zis lui Moise, uite, am înțeles. Sigur că eu discutam mult mai mult decât ce scrie aici. Am înțeles. Și Moise, sigur că a predat, că era poporul lui, că a mai făcut-o și o să o facă și în alte ocazii. Bine, Moise, uite, du-te și așa să spui copilor lui Israel. Ați văzut că v-am vorbit din ceruri? V-am vorbit eu. Deci nu este niciun fel de amăgire, n-a fost niciun fel de șmecherie a lui Moise. Ați văzut asta. Ei, totuși, ca minime reguli de supraviețuirea voastră, să nu vă faceți dumnezei din argint, dumnezei din aur, așa cum ați văzut la popoarele de jur. Nu cumva să-i faceți, nu că mă lepădați pe mine, nu, dar să-i puneți lângă mine. E o idee stupidă că dacă aveți mai mulți dumnezei, sunteți mai protejați, aveți protecție mai mare. Dar nu-i puneți lângă mine. Să nu faceți alți dumnezei. Și versetul 24 zice, să-mi ridici un altar de pământ, nu aur și argint ca ai la alții, pe care să-ți aduci arderile de tot și jertfele de mulțumire, oile și boii, nimic altceva mai mult. În orice loc în care voi veți face altarul ăsta, așa al umilinței, cum o să mai vorbim despre asta, eu îmi voi aduce aminte. Îmi voi aduce aminte de numele meu. Cum adică Dumnezeu să-și aducă aminte de numele Lui? Păi ce însemna numele Lui Dumnezeu? Dumnezeu nu ne-a spus niciodată numele Lui. În general se credea în lumea aceea că zeii nu-și spuneau numele. De ce nu-și spuneau numele zeii păgâni? Păi că nu cumva preoții, vrăjitorii, magicienii să folosească acest nume și să-l domine manerea asta la Dumnezeu. Însă Dumnezeu s-a descoperit virtuțile Lui, caracteristicile numelui Său. Când zice aici, îmi voi aduce aminte de numele meu, de fapt El spune, îmi voi aduce aminte că vă iubesc, îmi voi aduce aminte că voi nu puteți fi salvați decât cu iubire, cu bunătate. Și voi veni la tine și te voi binecuvânta, pentru că voi aduce aminte că ceea ce vă salvează și face bine cu adevărat este dragostea mea, este harul meu, cele care sunt reprezentante ale numelui meu. Asta înseamnă expresia, îmi voi aduce aminte de numele meu, ca și când Dumnezeu are amnezie și își uită numele. Și numai când îi vede pe ei că se închină într-un mod umilit, își aduce aminte de ei, de numele Lui, nu. Când îi vede că ei aduc o închinare umilită, ăsta era semn că ei chiar sunt dispuși să-L asculte cât de cât.
Dar ați observat că Dumnezeu parcă schimbă registrul?
Da, schimbă registrul, începe cu planul B. A înțeles, nu au vrut experiență personală, nu au vrut să întâmple miracolul schimbării rapide, directe, acolo. Aveau să se întoarcă alți oameni. Aveau să se întoarcă de acolo oameni după voia lui Dumnezeu, strălucindu-le fața, ca și lui Moise. N-au vrut asta. Atunci au zis, bine, vor intermediare, hai să facem ceva. Însă, ca să dezvoltăm acest plan B, da, cu instituții, avem nevoie să desfacem cele 10 porunci și să venim cu explicația de lor, cu reguli specifice contextului exact. Și începe cartea legământului. De aici încolo. Începe ca Domnul să le dea anumite reguli mai explicite. Spusese în poruncă, da, să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Dar aici începe să le explice. Vedeți că obiceiurile oamenii în jurul vostru care o să vă influențează, își fac zei. Și nu unul și extrupe de alții, nu, îi strâng pe toți. crezând că o să aducă binecuvântarea tuturor. Păi să nu faceți asta, nu e nevoie de asta. Nu e nevoie ca să... Eu v-am promis exact ce aveți nevoie. Nu aveți nevoie de mai mulți Dumnezei, că eu nu vă pot ajuta, că sunt morți din aur, din argint, din... Argintul nu te ajută, că l-ai și fără să fie zeu. Da? Deci începe acum să le dea explicații. Ia această carte a legământului, vine cu explicații amănunțite a principiilor cuprinse în decalog, nu în saltele. Și, sigur, este transpus în așa zisele legi civile, care se ocupă de perimetrul de zona aceasta civilă, socială, religioasă, deci se adresează acum tuturor departamentelor omului. De la capitolul 24 încolo, să vedem că suntem făcuți să credem că legile primite de Moise la Sinai imediat după ce au fost date cele 10 porunci au fost scrise și adunate într-o carte care a fost numită Cartea Legământului, urmând ordinea decalogului. Primele și cele mai însemnate legi sunt acelea care se ocupă cu închinarea la Dumnezeu. După aceea o să vedem în continuarea capitolelor, urmează legi privind respectarea drepturilor persoanelor, capitolul 21, 1-32, începând apoi cu dreptul robilor și sfârșind cu compensarea care trebuie făcută pentru rănile pricinuite de vite. Secțiunea a treia se ocupă cu drepturile de proprietate, capitolul 21, de la 33 până la 22, cu 15. Apoi, partea care a mai rămas din cartea aceasta a legământului prezintă diferite legi, unele privind probleme divine, altele privind probleme umane, în general înrudite cu organizarea civilă a statului. Codul acesta, din cartea legământului, cuprinde vreo 70 de legi distincte. Când zice aici... Ați văzut că v-am vorbit din cer? Așa spunea versetul. Asta este o semnificație de aducere aminte că autorul acestor legi civile nu este Moise nici altcineva, ci revin direct de la Dumnezeu, deci să nu le pună în discuție. Ați văzut că din ceruri v-am vorbit. Israel a suferit o pierdere uriașă în acea zi, pentru că ar fi putut avea o experiență de închinare mult mai mare decât ceea ce vedem că se întâmplă mai târziu. Și au pierdut șansa de a avea legătură directă cu Dumnezeu. Au pierdut șansa ca să facă din inima lor un cort al întâlnirii personale și permanente.
Versetul 23 spune să nu faceți dumnezei de argint și dumnezei de aur ca să-i puneți alături de mine, să nu faceți alți dumnezei. Ar fi bine să luăm aceste cereri la rând și să înțelegem contextul istoric. Ce era cu dumnezeii de argint și aur?
Primul lucru pe care Dumnezeu îl spune aici, în versetul 23, este că nu poate exista idolatrie. Când vor dori ca să aibă o închinare care să fie adresată lui Dumnezeu, nu pot avea idolatrie. Când vă închinați mie, zice Domnul, înseamnă că toate celelalte forme de închinare cunoscute de voi, la egipteni le-au cunoscut, acolo s-au născut, sau la alte popoare cu care au intrat în contact, toate celelalte lucruri care sunt venerate sau onorate sau închinate de către celelalte popoare zeilor lor, trebuie lăsate deoparte și în cele din urmă distruse, astfel încât Dumnezeu rămâne unic. Se vorbește aici despre unicitatea lui Dumnezeu. Închinarea la care îi cheamă acum pe evrei, care n-au vrut să se apropie de el și să comunice față către față, aceasta fiind închinarea în duh și adevăr, despre care vorbea mai târziu Iisus, așa, Domnul le propune o închinare de altar. O închinare, am putea noi să spunem, de mâna a doua, prin intermediar, prin ritual. Și chiar și aceasta trebuiau să o păstreze diferită de toate celelalte tipuri de închinare pe care națiunile le practicau. Iar primul lucru pe care îl vedem este interzisă idolatria. Și când ne uităm la modul în care lumea se închină, la ceea ce fac ei astăzi ca religie, ca este idolatrie. Și nu trebuie să imităm în închinare nimic în felul lumii. Este și expresia Dumnezei de argint. Această repetare a interdicției poruncii a doua se explică prin imensa idolatrie a timpului. Cât de puternică a fost această presiune idolatră este arătat de faptul că atunci când poporul a considerat că Moise i-a părăsit sau a murit undeva pe munte, și-a făcut numai decât un vițel din aur. Da? Însă Dumnezeu este Duh, așa ne spune în Ioan 4:24. Pentru ca ei să nu îi se poată închina prin reprezentări materiale, Dumnezeu a rămas nevăzut atunci când a vorbit din norul de pe muntele Sinai. Și a spus, fără Dumnezei de argint. Argint, aur.
În versetul 24 din cartea Exodul, capitolul 20, este scris să-mi ridici un altar de pământ. Ce este cu acest altar de pământ? Ce implică el?
Da. Altarele erau principalele obiecte în religiile din antichitate. Adesea erau făcute din pământ, din brazde de iarbă sau din pietre adunate sau, așa cum găsim în timpul patriarhilor, erau făcute din pietre. Acum însă se dă porunca să fie continuată acea folosire a altarelor din pământ. Să nu fie costisitoare, să nu încerce să-L impresioneze pe Dumnezeu cu gesturi ritualice extra. Nu. Domnul avea nevoie de o credință de aur atunci când se apropiau de un altar. Nici nu a fost intenția lui altarul. A fost nevoit datorită respingerii lor a metodei lui Dumnezeu de a comunica direct. A zis, vrem prin altare, vrem prin intermediari. Bine, hai și așa.
Opțiune umană.
Dar faceți-o măcar să fie benefică, să funcționeze, adică să vi se împlinească scopul pentru care vă închinați. Ori ca să vi se împlinească scopul pentru care vă doriți să vă închinați. Nu trebuie să procedați cum procedează păgânii în relația cu zeilor. Păi nu, să nu faceți asta. Ei cred că dacă adună, că se împrietenesc cu cât mai mulți zei, au cât mai multă protecție. Păi să nu faceți asta, că nu zeii aceia vă dau protecție. Eu dau protecție și lor tot eu le dau protecție. Și sper că într-o zi să se trezească și să mă vadă cu adevărat. Și acum, dacă vrei să-l faci din pietre, să nu cioplești pietrele. Nu te apuci să-l înfrumusețezi tu. Lasă-l așa, așa cum se e creat în natură. Că pe mine nu altarul mă interesează. Mă interesează altarul inimii tale.
Cu alte cuvinte, să nu pierdă timpul cu lucrurile exterioare?
Sigur, și să nu se laude cu asta, că n-ai văzut, oamenii se laudă cu realizările lor, chiar și în actul religios. Se laudă cu toate maestria lor pe care o pun acolo și pun maestrie. Uitați-vă la juvaierele care împodobesc bisericile și toată instituția aceasta a religiei. Nu numai la creștini, ci și la ceilalți. Atunci, sigur, dacă respecti astea, eu voi veni la tine. Iarăși, tot voi veni eu la tine, că tu nu ai cum să urci la mine. Dar asta este o făgăduință, o făgăduință condiționată, care urmează să fie împlinită dacă poporul avea să ridice altare cum se cuvine, adică dacă urma să se închine cum se cuvine și dacă avea să aducă jertfe în toate locurile unde Dumnezeu și va rosti numele. Asta era condiția.
Despre importanța și necesitatea altarelor în relația dintre Dumnezeu și poporul său vom vorbi săptămâna viitoare la aceeași oră. Dacă doriți să reascultați emisiuni anterioare, le puteți găsi pe site-ul revese.ro la secțiunea De vorbă cu trecutul. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.